عرض سلام دارم از سرزمین خبرستان همون مازندران تقدیم همه
اصفهان شهر گل و ریحان است، اصفهان خال رخ ایران است، اصفهان بهز پاریس عروس دنیا.
از شمال کشورمون اگر به سمت شیراز حرکت کنید استان اصفهان رو پشت سر بگذارید، دروازه قرار شیراز جلوی شما نمایان میشه. تبریزن اولو پیدا همام و شمس تبریزی حالا گسران چمین شاعر جهاندان نامدار و
سلام بنده رو بپذیرید از اردبیل حیدر بابا بایران گلی اصلا دورستان سرزمین شقایق خواب که براستی نگین طبیعت ایرانی
شهریز به عنوان دومین شهر تاریخی دنیا هست که هنوز
برنام. من جدرمی هستم و درم سلام بعد ازی درم یه پیغام و کلام
بس بلند ایران جکلی
ای ایران ای سرزمین من بر انگشت زمین نگین من دور از تو اندیشه بدان ایران عزت تو با جاودان ایران
مهربان و رحمله الله نام بلند Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Mikrofon oldida men Kuhir Ashani xizmatingizdaman. Biz bilan Eronga keling. Ruknosdagi turkmen chirishining yangi soni yana efirda. Ushbu dastur orqali Eronga oid qiziqarli ma'lumotlar bilan sizni tanishtirib boramiz. Suhbatlarimizni tinglab boring. Oldingi eshitirishimizda ta'kidlab o'tganimizdek, Xuzistan viloyati tarixni turli davrlari davomida ko'plab hodisalar bilan yuzma-yuz bo'lganiga qaramay, hamesha Eron yurtining ajralmas qismi sifatida qolgan. Milodiy 19-asrda Xuzistan mintaqasi boy neft manbalari va Fors ko'rfazidagi suv orqali tijorat yo'liga ega bo'lgani sabab Britaniyaning mustamlakachi hukumatı uchun muhim ahamiyat kasb etgan. Shu boisdan 1-jahon urushi vaqtida Angliya o'zining birinchi hujumini General Delamin qo'mondonligi ostida Arvandrudga qaratdi va Xuzistan arablari qabilalari rahbari Shayx Xazalni mintaqada o'ziga bo'ysintirdi. Aytish lozimki, Angliya kuchlari Xuzistonga hujum qilishgan vaqtda Ahvoz g'arbida yashovchi arab qabilalari vatanini himoya qilish uchun o'z jonlari va mollarini dariq tutmay inglizlarga qarshi urushishadi. Bu kurashlar jihod jangi bilan tanilgan. Shayx Xazal keyinchalik xiyonatiga yarasha jazo oladi. Hijriy qamariy 1339-da Angliya hukumati Rizo shoh bilan kelishuvga erishgandan keyin Xazal qo'zg'oloni bostirib tashlanadi. Rizo shohdan keyin uning o'g'li Muhammad Rizo ham g'arb davlatlariga qaramaydi. 2-chi jahon urushidan keyin g'arb davlatlari Xuzistondan neftni arzon narxda sotib olishardi. Eronda islomiy inqilob g'alaba qilgandan keyin mustamlakachilarning neftga bo'lgan imtiyozlari bekor qilinadi. G'arb davlatlari ushbu qarordan keyin Saddam rejimini Eronga qarshi urushga undashadi va 8 yillik urush davomida ular Xuzistonni Erondan ajratish uchun harakat qilishadi. Biroq Eron arablari, forslar, lurlar va turklar o'zaro birlashgan holda dushmanning ushbu fitnasini ham bartaraf etishadi. Eron xalqi xotirasida Xuzistan shu sababdan ishq va qon uyg'unligi sifatida muhrlanib qolgan. Zero xuzistonliklar mardlik va ustuvorlik bilan vatanlarini xorijiy dushmanlardan himoya qilganlar. Xuzistan viloyati uzoq o'tmishga ega bo'lishi bilan bir vaqtda tarixiy va tabiiy jozibalar hamda rivojlangan sanoat sohalariga egadir. Mazkur mintaqaga ko'plab mahalliy va xorijiy sayyohlar tashrif buyurishadi. 7000 yillik tarixiga bo'lgan Xuzistan viloyatida bir qator tarixiy yodgorliklarni ham ko'rish mumkinki, ularning ayrimlari xalqaro miqyosda ham katta shuhratga molik bo'lgan. Ushbu viloyatda mavjud shaharlar ko'plab diqqatga sazovor joylarga ham ega. Eshitirishimiz davomida sizga Xuzistan viloyatining markazi Ahvoz borasida qisqacha ma'lumot bermoqchimiz. Ahvoz tumani 7848 kvadrat kilometrlik masohat bilan Eron janubiy g'arbida joylashgan va Ahvoz shahri mazkur tumanning ham markazi hisoblanadi. Ahvoz tumanida muhim inshoot va korxonalar qurilgan. bunga yirik neft va gaz inshooti, po'lodni eritish kompleksi, qurilish ishlab chiqaruvchi korxonalar, karbon blok, shakarni tozalovchi va boshqa korxonalardan misol keltirish mumkin. Ahvozda bir necha gidroelektrostansiyalar ham mavjud. Ahvoz tumani po'lod eritish va mahsulotlar chiqarish sohasida muhim sanoat markazlaridan biri sanaladi va ushbu zaminda Xuzistan viloyatida birinchi o'rinda turadi. Qadrli muxlislar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan yarim soatlik tonggi dasturimizda biz bilan Eronga keling. Ruhnovasdagi turkmen eshitirishining yangi sonini tinglayapsiz. Ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga siz radiomizning internet sayti porstoday.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin.
Eronning o'zbek tilidagi radiosi.
Qalblardan qalblarga ko'chuvchi sado.
Adolatxohlik,
hurriyat va iymon sadosi.
Qadimiy va nav Qiron Xuroson.
Mehribonlik diyori muqaddas Mashhaddan.
Siz bilan birgadir. Iron radiosi
Xuroson markazi.
Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Qishloq xo'jalik sohasi ham viloyatda rivojlangan sohalardan hisoblanadi. Mazkur mintaqaning yerlari juda hosilxez bo'lib, dehqonchilik sohasida qator mahoratlar qo'lga kiritilgan. Yil davomida ko'p miqdorda bug'doy, arpa, dukakli va poliz mahsulotlari va xurmo mevalari yetishtirib olinadi. Tarixiy yodgorliklar va turistik makonlar sifatida Ahvoz tumanida qadimiy Ahvoz shahrining qoldiqlari, Qorun daryosi ustida qurilgan eski ko'prikning qoldiqlari va havo ko'prigi, Ali ibn Mahziyor Ahvoziyning maqbarasi, Qorun daryosining chiroyli sohillarini misol keltirish mumkin. Xuzistan viloyatining markazi Ahvoz shahri Eronning yirik shaharlaridan biri hisoblanadi. Bu shahar Ahvoz tumanining markazda qaror topgan. Eron poytaxti Tehron shahridan Ahvoz shahrigacha bo'lgan masofa 850 kilometrni tashkil etadi. Berilgan oxirgi statistik ma'lumotlarga ko'ra, Xuzistan viloyati aholisining 32% Ahvoz shahrida yashashadi. Ahvoz shahrining masofati 200 kvadrat kilometrni tashkil etadi. Eronning suvi eng ko'p bo'lgan Qorun daryosi Baxtiyori tog'laridan sarchashma olib, Ahvoz shahrini sharqiy va g'arbiy qismlarga bo'lgan. Ahvoz shahriga o'zgacha shukuh baxsh etgan Qorun daryosining uzunligi 950 kilometrni tashkil etadi. Ushbu uzun va katta daryoda qayiqlardan ham keng tarzda foydalanishadi. Aziz tinglovchilar, biz bilan Eronga keling. Ruknovasdagi turkmen eshitirishining yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yaxshi dam, doimo sizga hamdam.